Μεγάλη μας χαρά, γιατρέ, που είσαστε εδώ μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε για αυτό το κλάδο της ιατρικής που για πολλούς δεν είναι και ξεκάθαρο και πολύ γνωστό τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς παρέχει, αλλά βέβαια και για τα θέματα που απασχολούν και το Πανεπιστήμιο αλλά κυρίως το Εθνικό Σύστημα Υγείας στον χώρο της πυρηνικής ιατρικής. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ κύριε Πεκλάρη, καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Είναι μεγάλη χαρά να ακούγομαι αυτή τη στιγμή στη συχνότητα του FM 102, και είμαι στη διάθεσή σας. Βέβαια. Για όλες τις...
Να συζητήσουμε. Πριν από όλα, έτσι θα ήθελα να κάνουμε μια διαδρομή, γιατί βέβαια εσείς είστε εδώ στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, διευθυντής της κλινικής, έτσι, του τμήματος πυρηνικής ιατρικής, πολλά χρόνια τώρα. Αλλά πώς βρεθήκατε εκεί? Θέλω να πω, δηλαδή, πείτε μας λίγο τη διαδρομή, από ποια περιοχή προέρχεστε, κατάγεστε, πώς μεγαλώσετε και πώς βρεθήκατε στην ιατρική. Έχω απορία. Όταν ξεκινήσατε, ας πούμε, νέο παιδί, λέγατε θα ασχοληθώ με την πυρηνική ιατρική?
Να σας πω, κύριε Πεκλάρη, φοβάμαι θα διαψεύσω πολλά έτσι ιδανικά στερεότυπα. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι σε ελκύει όταν είσαι νέος κάποιο ιδανικό. Ισχυρότερο κίνητρο είναι ο φόβος. Ο φόβος μη βρεθώ στις λαϊκές όπως ήταν ο πατέρας μου, αν δεν περάσω κάπου, αν δεν περάσω σε κάποια σχολή. Και βέβαια τότε οι καλές σχολές ήταν οι νομικές, οι ιατρικές, τα πολυτεχνία. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι η ανάγκη και ο φόβος είναι πολύ ισχυρότερα κίνητρα από τις θετικές έλξεις του ιδανικού, του οράματος. Αυτή είναι η ταπεινή μου αλήθεια για το πώς βρέθηκα στην ιατρική.
Από πού ερχόσασταν?
Έρχομαι από μια μικρή πόλη των Σερών, το Σιδηρόκαστρο.
Α,
ο πατέρας μου ήταν παντοπόλης και βγαίναμε στις λαϊκές. Εκεί είδα τι σκληρώνει το μεροκάματο στη λαϊκή, κάτω από την τέντα, από τη ζέστη, το κρύο. Οπότε είναι για έναν νέο άνθρωπο μεγάλο ισχυρό κίνητρο να αποφύγει αυτή την κατάσταση σαν επαγγελματική προοπτική. Καθότι δεν υπήρχαν και οικονομικά, δεν υπήρχε δυνατότητα εξωτερικού και τέτοια πράγματα. Περάσαμε λοιπόν με διάβασμα, χωρίς φροντιστήρια, χάρη στους εξαιρετικούς καθηγητές που είχε τότε η επαρχία.
Στο Σιδηρόκαστρο, στο Λύκειο τότε.
Ήταν καθηγητές που μας κάνανε να περνάμε με σειρά χωρίς φροντιστήρια.
Ναι. Άλλη εποχή. Βέβαια, το Πανεπιστήμιο πάντοτε διαχρονικά στην Ελλάδα ήταν η διαδρομή της κοινωνικής εξέλιξης. Για νέους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια από την επαρχία να βρεθούν και να αλλάξουν κοινωνική κατηγορία, να εξελιχθούν κοινωνικά. Βρεθήκατε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο?
Ναι, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις, για την ακρίβεια είχα δώσει και στη στρατιωτική ιατρική. Α. Πέρασα και εκεί και μόλις βγήκαν τα αποτελέσματα, βεβαίως, καλύτερη η ελευθερία έξω του πολίτη, ο στρατός έχει τους περιορισμούς του.
Ναι.
Προτίμησα την επιλογή της πολιτικής ιατρικής, την οποία είχα επίσης περάσει.
Και σπουδάσατε στο Αριστοτέλειο, τελειώσατε νευροφυσιολογία, αν θυμάμαι καλά.
Τελείωσα στο Αριστοτέλειο και πραγματικά η πρώτη μου επιστημονική ενασχόληση ήταν η φυσιολογία. Και μάλιστα νευροφυσιολογία με την έννοια της μυϊκής ατροφίας. Θα έλεγα ότι τυχαία βρέθηκα στην πυρηνική ιατρική, έχοντας αποφασίσει να ακολουθήσω καριέρα ερευνητική στη φυσιολογία. Η Μακαρίτισσα, καθηγήτρια Μαδέναν, η οποία μου συμπεριφέρθηκε σαν μητέρα, με παρότρινε, μου είπε: «Εσύ δεν είσαι Αρχοντόπουλο, δεν ξέρουμε πότε θα βγει θέση, πήγαινε κάνε μια ιατρική ειδικότητα». Έτσι λοιπόν επέλεξα την πυρηνική ιατρική, η οποία με εντυπωσίασε απλώς. Δεν ήξερα τότε τη βαθύτατη σχέση της φυσιολογίας με την πυρηνική ιατρική. Καμιά φορά οι επιλογές είναι στικτώδεις. Σε πολλά μέρη του κόσμου τα τμήματα πυρηνικής ιατρικής λέγονται τμήματα πυρηνικής ιατρικής και απεικονιστικής φυσιολογίας. Διότι η πυρηνική ιατρική ακριβώς είναι η ειδικότητα η οποία με τη χρήση ραδιενέργειας ανοιχνεύει διαταραχές σε φυσιολογικούς μηχανισμούς της λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος και φυσικά τις εκτροπές τους οι οποίες χαρακτηρίζουν τις αρρώστιες. Έτσι θα μπορούσε κανείς να πει πράγματι ότι η πυρηνική ιατρική είναι απεικονιστική παθοφυσιολογία. Έτσι λοιπόν βρέθηκα, θα έλεγε κανείς, πολύ ομαλά από ένα χώρο του οποίου είχα εξοικείωση με την επιστημονική βάση στην κλινική εφαρμογή του.
Και αυτό με σπουδές που γίνανε στη συνέχεια και εντός Ελλάδος και εκτός.
Ναι, αφού πήρα το διδακτορικό μου στη φυσιολογία, τελείωσα στο Θεαγένιο ειδικότητα της πυρηνικής ιατρικής και βρέθηκα ξαφνικά λέκτορας στο Πανεπιστημιακό Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Αχα. Μετά από μερικά χρόνια, όταν είχε ήδη αρχίσει να διαφαίνεται η μεγάλη στροφή της πυρηνικής ιατρικής, όχι απλώς στη φυσιολογική, αλλά στη μοριακή απεικόνηση, και εννοώ με την εισαγωγή του PET, αποφάσισα και διέθεσα ένα χρόνο, με αρκετή ταλαιπωρία είναι αλήθεια, για να εκπαιδευθώ ακριβώς στο PET-CT στην Ολλανδία, στη φιλόξενη Πανεπιστημιούπολη ουσιαστικά της Ουτρέχτης και λίγο στη μικρή πόλη του Άμερσφορντ, όπου υπήρχε κάποιος εξαιρετικός δάσκαλος. Έτσι λοιπόν, γυρίζοντας από την Ολλανδία το 2007, περίμενα, όπως οι Εβραίοι το Μεσσία, την έλευση του ΠΕΤ. Ο Μακαρίτης, ο υπουργός Στεφανής, μας είπε ότι όπου να είναι έρχεται και μπαίνει σε πανεπιστημιακά τμήματα. Πλην όμως πέρασαν πολλά χρόνια, έτσι, ενώ το πρώτο ΠΕΤ στην Ελλάδα είχε τοποθετηθεί το 2003 και βέβαια ήταν ιδιωτικό.
Το 2003 ήρθε το πρώτο PET στην Ελλάδα, ενώ έξω ήταν...
Συγγνώμη, το 2004 μπήκε το πρώτο PET.
Ενώ έξω υπήρχαν από πότε,
Το 2007 εγκαταστάθηκε το πρώτο PET στον Ευαγγελισμό. Τότε οι δηλώσεις του τότε Υπουργού Αβραμόπουλου έλεγαν ότι πρόκειται για ένα ιατροτεχνολογικό επίτευγμα που μας έρχεται κυριολεκτικά από το μέλλον. Την ίδια χρονιά, το 2007, επειδή είχα διατηρήσει δεσμούς με την Ολλανδία, είχα λάβει μια πρόσκληση για ένα meeting στο Πανεπιστήμιο του Χρόνιγκεν, το οποίο χαρακτηριζόταν μοριακή απεικόνιση για τη διάγνωση και την πρόβλεψη της πρόγνωσης των ασθενών 30 χρόνια από την εφαρμογή του PET στην Ολλανδία.
Γιόρταζαν ήδη τα 30 χρόνια.
Εδώ λοιπόν θεωρούνταν ένα επίτευγμα που μας έρχεται από το μέλλον. Την ίδια χρονιά στο Χρόνιγκεν γιόρταζαν τα 30 χρόνια από την πρώτη λειτουργία του PET σε αυτή τη χώρα.
Είναι επαναστατική πάντως η λειτουργία του PET. Έτσι.
Έχει αλλάξει πράγματι η μοριακή απεικόνιση, την πρακτική και τη διαχείριση των ασθενών, ειδικά των ονκολογικών, αλλά και σε πολλές άλλες εφαρμογές πέραν της ονκολογίας. Έχει αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούν πολλές ιατρικές ειδικότητες.
Μπορεί να εντοπίσει πιο γρήγορα ή πιο μεγαλύτερη ακρίβεια τι είναι αυτό που προσφέρει και τι προσφέρει η πυρηνική ιατρική, έτσι λίγο να μπούμε να καταλάβουμε και οι ακροατές μας μαζί. Γιατί, ξέρετε, υπάρχει και το αστείο για την πυρηνική φυσική, βέβαια, που λέει όταν κάποιος δεν καταλαβαίνει κάτι, δεν είναι και πυρηνική φυσική.
Μάλιστα.
Η πυρηνική ιατρική έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Βέβαια, οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται με καρκίνους ουσιαστικά γνωρίζουν πολύ καλά τι είναι. Αλλά για τους υπόλοιπους, να πούμε δύο λόγια.
Πολύ σημαντική ερώτησή σας. Πολλοί κόσμοι μας μπερδεύει με τους ακτινολόγους. Δεν έχουμε καμία σχέση. Είναι δηλωμένο στο καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας ότι είναι μια κοινή παρεξήγηση η ταύτισή μας με την ακτινολογία. Χρησιμοποιούμε απεικονιστικές μεθόδους, αλλά και με άλλον τρόπο, και επιπλέον η πυρηνική ιατρική έχει θεραπευτικό χαρακτήρα. Έχουμε δηλαδή θεραπευτικά κρεβάτια. Εισάγουμε ασθενείς και τους θεραπεύουμε. Επομένως, είναι μια κλινικοεργαστηριακή ειδικότητα η οποία χρησιμοποιεί τα ραδιοϊσότοπα για διάγνωση και θεραπεία τόσο νεοπλασματικών αλλά και πολλών καλοήθων παθήσεων. Υπήρχε τόσα χρόνια η κλασική πυρηνική ιατρική και πραγματικά εξυπηρετούσε όλα αυτά τα πεδία, από την καρδιολογία, την νευρολογία, την ογκολογία, αλλά το μεγάλο άλμα έγινε πραγματικά με την εισαγωγή του PET-CT, το οποίο έχει μια ξεπέραστη ευαισθησία στην ολοσωματική ανίχνευση, άρα έχει προσφέρει μια βελτίωση στην σταδιοποίηση, την αρχική δηλαδή εκτίμηση της έκτασης της νεοπλασματικής νόσου, αλλά κυρίως αποτελεί αξεπέραστο εργαλείο στην εκτίμηση της απάντησης του αρρώστου στην θεραπεία. Τον παλιό καιρό, με ανατομικά κριτήρια, έφτιανε κάποιος μια χημειοθεραπεία, παραδείγματος χάρη 6 μηνών, και στο τέλος βλέπανε αν μίκρυναν οι βλάβες. Σήμερα, έχοντας αποστεί από την έννοια των αλλαγών μεγέθους, βλέπουμε πολύ γρήγορα, μετά από 2 κύκλους, παραδείγματος χάρη χημειοθεραπείας, αν αυτή η χημειοθεραπεία είναι αποτελεσματική ή αν ο άρρωστος πολύ γρήγορα πρέπει να αλλάξει σκέλος σε μια πιο αποτελεσματική, πιο δραστική θεραπεία. Επομένως, θα έλεγα ότι ένας από τους κύριους ρόλους της πυρηνικής ιατρικής, ειδικά με το PET-CT, είναι η έγκαιρη, η πολύ πρώιμη εκτίμηση της απάντησης στις μοντέρνες θεραπείες.
Ουσιαστικά δείχνει και το δρόμο της θεραπείας, πέρα από τη διάγνωση.
Θα έλεγα πολλές φορές την υπαγορεύει.
Την υπαγορεύει. Δηλαδή μπορείτε να δώσετε την κατεύθυνση που θα πάρει ο ογκολόγος, ο γιατρός, ο αρμόδιος, τέλος
πάντων. Το κοινό πολλές φορές έχει μια ακτινοφοβική προσέγγιση. Όμως το να παίρνεις επί 4 επιπλέον μήνες μια θεραπεία η οποία είναι και τοξική και άχρηστη, δίνοντας δηλαδή την ευκαιρία στα νεοπλασματικά κύτταρα να εξαπλωθούν, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα του PET. Ότι κάνοντας ένα PET στην αρχή της, δηλαδή με την παρουσίαση της νόσου, και σε 2 μήνες μόλις μετά, είσαι σε θέση ο ογκολόγος, ο αιματολόγος, να αποφασίσουν συνέχιση ή αλλαγή θεραπείας. Ξέρετε, όλες οι απεικονιστικές εξετάσεις έχουν αυτό το νόημα. Αν συνεισφέρουν σε αυτό που λέμε λήψη απόφασης, decision making, δηλαδή δεν εξετάσεις που τις κάνουμε για να δούμε γενικώς. Ξέρουμε ότι η μία έκβαση της εξέτασης δείχνει έναν δρόμο, μια διαφορετική έκβαση της εξέτασης δείχνει άλλον θεραπευτικό δρόμο. Ναι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η πυρηνική ιατρική και μάλιστα το PET-CT.
Μάλιστα. Εσείς βέβαια βλέπετε τους ασθενείς κάτω από το μηχάνημα, μέσα από την οθόνη, έτσι, οποιοδήποτε δηλαδή οι εξετάσεις σας είναι αυτής της μορφής, δεν έχετε την άμεση επαφή, θα λέγαμε, με τους ασθενείς. Οι γιατροί της πυρηνικής ιατρικής, συνολικά λέω. Δεν κάνετε κλινική, ας το πούμε, εξέταση, πώς γίνεται καθόλου?
Κάθε άλλο, και εδώ υπάρχει ένας κόμβος διαγνωστικός. Στα τμήματα ψηλού επίπεδου, όπως είναι τα πανεπιστημιακά τμήματα στα οποία είμαστε, οι άρρωστοι έχουν μια εκτεταμένη κλινική αξιολόγηση. Παραδείγματος χάρη, πριν από ένα PET, ξοδεύουμε 1/2 ώρα για κάθε άρρωστο για να έχουμε ένα λεπτομερέστατο ιστορικό, πολλές φορές με λεπτομέρειες που δεν ξέρει ούτε ο ογκολόγος του. Παραδείγματος χάρη, πότε είχε ένα οδοντικό απόστημα ή πότε έκανε ένα τριήμερο πυρετό. Πάνω σε αυτή την κλινική βάση θα ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα. Το κοινό PET που γίνεται με ραδιενεργή γλυκόζη, με ραδιενεργό ανάλογο γλυκόζη, είναι μια εξαιρετική εξέταση με την έννοια ότι είναι απολύτως ευαίσθητη. Δείχνει ολοσωματικά, και αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα των εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής, ότι είναι ολοσωματικές.
Την κορφή ως τα νύχια δηλαδή.
Ακριβώς.
Μας πιάνει όλο.
Και κυριολεκτικά ως τα νύχια, γιατί πολλές φορές για κάποιες παθήσεις όπως τα μελανώματα βλέπουμε το μελάνωμα του πέλματος, ας πούμε.
Ναι.
Βλέπει λοιπόν η πυρηνική ιατρική όλη αυτή τις παθολογικές διαδικασίες στο σύνολό τους. Δηλαδή, καρκίνος, φλεγμονή, μια κάκωση, εμφανίζονται όλα βιολογικά ενεργά. Άρα ανιχνεύσιμα σε μια εξέταση με PET με ραδιογλυκόζη. Είναι ακριβώς το κλινικό μέρος της δουλειάς μας, να έχουμε πλήρη και λήψη ιστορικού, αλλά και κλινική αξιολόγηση του αρρώστου. Βλέπουμε τους αρρώστους, αν βήχουν, αν κάθονται στραβά, αν έχουν ένα μεγάλο σπυρί στην πλάτη, για να ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματά μας. Η εικονολατρική προσέγγιση της πυρηνικής ιατρικής και μάλιστα υπό τύπου τηλεδιάγνωσης, ναι, θεωρώ ότι είναι τραγική και αντίκειται και στις βασικές επιστημονικές αρχές όπως απεικονίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες. Διότι όταν λέει για να ερμηνεύσεις ένα PET χρειάζεται να ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα, ποιος θα σου τα πει? Είναι κόπος προσωπικός, ιατρικός, ο οποίος ανταμείβει την ακριβή διάγνωση, την αποφυγή δηλαδή των ψευδών θετικών. Αν στο PET αρχίζεις και λες κάθε θερμή αιστεία πιθανό καρκίνο, έχεις καταστρέψει τον.
Για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας αυτό που είπατε, το ψευδός θετικό, το PET δείχνουν, ενώ όταν είναι κάποια αρνητική εξέταση, δηλαδή καλή, έτσι, το αρνητική είναι καλή, δεν έχεις δηλαδή κάποιο όγκο, είναι ok, απόλυτα ακριβές. Όταν είναι θετικό, υπάρχουν και τα ψευδώς θετικά, δηλαδή κάποια μπορεί να τα δείξει ότι υπάρχει ενδεχομένως μια αιστεία, να λαμπειρίζει δηλαδή, αλλά να μην είναι όγκος. Έτσι είναι αυτά τα ψευδώς θετικά που λέτε.
Κύριε Πεκλάρη, με εκπλήσετε. Έχετε πιάσει ακριβώς το νόημα. Είναι αυτό που λέμε έτσι συστηματικά, ότι η εξέταση με το PET με ραδιογλυκόζη έχει εξαιρετική αρνητική προγνωστική αξία.
Ναι.
Δηλαδή, όταν είναι ένα PET αρνητικό, δεν έχει ούτε λίμωξη, ούτε φυματίωση, ούτε λέφωμα, τίποτα ενεργό τουλάχιστον. Το θετικό θέλει μεγάλο κοσκίνισμα, γιατί από τη φύση του το φάρμακο δείχνει κάθε ενεργή βιολογική διαδικασία. Εδώ είναι βοήθεια, ασφαλώς και οι προηγούμενες εξετάσεις του αρρώστου, βιοχημικές, απεικονιστικές, τις οποίες επίσης επενδύουμε χρόνο και κόπο να τις μελετήσουμε, να αναλύσουμε, να βάλουμε CD προηγούμενων εξετάσεων για να τα παίξουμε. Αλλά και το πολύ καλό ακριβές ιστορικό. Αυτό μόνο.
Και η εμπειρία. Η γιατρού. Δεν είναι, η εμπειρία δεν είναι σημαντική. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει δει χίλιες, εκατό χιλιάδες, δεν ξέρω πόσες έχετε δει εσείς, έτσι, απεικονίσεις, είναι διαφορετικά από κάποιον που θα το δει ίσως για πρώτη δέκατη φορά.
Προσωπικά έχω δει 25.000 περίπου απεικονίσεις. Αλλά δεν είναι ο αριθμός, είναι ο τρόπος. Αν κάθεσαι σε ένα γκισέ και βλέπεις εικόνες να περνούν, αυτό δεν λέει πολλά πράγματα, ειδικά για το θέμα που συζητάμε.
Αυτό μου το ξανάπατε και καταλαβαίνω ότι αναφέρεστε με έμεσο τρόπο σε μια πρακτική η οποία έχει αρχίσει να έχει εφαρμογή. Σε...
Και διεθνώς, θα έλεγα.
Και διεθνώς και στην Ελλάδα.
Και διεθνώς με την εμπορευματοποίηση γενικά της ιατρικής πράξης, όπου πάρε 10 ευρώ να μου διαβάσει την αξονική από την Ταϊλάνδη ή από την άλλη άκρη της γης ή να μου διαβάσει το PET από το σπίτι σου, μη έχοντας δει τον άρρωστο και μη έχοντας επενδύσει χρόνο για τη βαθιά γνώση της πάθησής του, της εμφάνισής του, της κλινικής παρουσίασής του την μέρα της εξέτασης.
Και γι' αυτά θα μιλήσουμε αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε, έτσι για να κάνουμε και μια μουσική γέφυρα, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα με την έλλειψη και γιατρών, ειδικών γιατρών και στην πυρηνική ιατρική και όχι μόνο βέβαια, αλλά και το πώς αντιμετωπίζεται ο χώρος της υγείας και ειδικά του δημόσιου συστήματος υγείας τα τελευταία χρόνια. Πάμε λοιπόν με Beatles, θα συνεχίσουμε, Γιώργο.
It's all because
Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο 102 FM με τον καθηγητή πυρηνικής ιατρικής, διευθυντή του τομέα πυρηνικής ιατρικής στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, τον καθηγητή Γιώργο Άρσο. Συζητάμε για την πυρηνική ιατρική και θα μιλήσουμε τώρα για τα προβλήματα. Όχι μόνο τα προβλήματα, αλλά πρώτα πριν πάμε στα προβλήματα, να πω εγώ μόνο ότι η παράληψή μου που δεν τα ανέφερε νωρίτερα, ότι αν θέλετε κάποιος να μας στείλει κάποιο μήνυμα, γράφετε 102 στο κινητό, έτσι, κενό, και γράφετε μετά το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160, έτσι, χρέωση είναι 11 λεπτά, το κανονικό, το νόμιμο, μην νομίζετε αυτές τις μεγάλες χρεώσεις που βλέπετε στα διάφορα τηλεοπτικά. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μας στείλετε μήνυμα ή τηλεφωνικά 231-338-401 για να μας αναφέρετε κάποιο ζήτημα ενδεχομένως που σχετίζεται με αυτά που συζητάμε τώρα. Αλλά πριν πάμε, έχουμε και να αναφερθούμε σε κάποιον από τους ακροατές μας.
Ναι, θα ήθελα να χαιρετήσω τον φίλο οδηγό ταξί που με έφερε μέχρι εδώ και ο οποίος είναι ενήμερος της εκπομπής και νομίζω ότι έχει κινητοποιήσει και τους συναδέλφους του. Για συντονισμό στη συχνότητα του FM102.
Ωραία. Γιατί τώρα Σάββατο οι περισσότεροι βέβαια είναι στο δρόμο, φεύγοντας για τις παραλίες. Και εμείς θα το αναφέρουμε τώρα. Τι γίνεται και με την πυρηνική ιατρική. Ισχύει βέβαια γενικά σε όλα στα περισσότερα τμήματα, θα έλεγα. Αλλά θα αναφερθούμε στην πυρηνική ιατρική που είναι και ο χώρος σας. Όπου καταγράφεται και μου αναφέρεται σημαντική έλλειψη ειδικευόμενων γιατρών. Και στο νοσοκομείο στο οποίο είστε, αλλά και συνολικά στις θέσεις που ζητάτε να καλυφθούν από πυρηνικούς γιατρούς. Τι γίνεται και γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Άρσο?
Λοιπόν, είναι μία αδιανόητη κατάσταση και θα το αποδείξω αυτό αναφέροντας καταρχήν τα παγκόσμια γεγονότα. Από τις οικονομικές αναλύσεις στην Αμερική αναδεικνύεται ότι από το 2023 μέχρι το 2030 το ετήσιο budget των διαδικασιών που έχουν σχέση με την πυρηνική ιατρική διαγνωστικών και θεραπευτικών θα αυξηθεί από 15 δισεκατομμύρια σε 30. Μέσα σε 5 χρόνια λοιπόν 100% αύξηση. Mm-hmm. Να έρθω στα δικά μας, στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2004 με μια συντριπτική πλειοψηφία
του 24.
Του 24, ναι. Έχει εισάγει ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου. Κινητήριες δυνάμεις για την ασφάλεια του εφοδιασμού με ιατρικά ραδιοισότοπα. Η οποία στα συμπεράσματα καταλήγει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις θεραπείες με ραδιονουκλίδια που είναι ακριβίες και συχνά λιγότερο επιβλαβείς από άλλες θεραπείες. Και βέβαια παραθέτει ότι στην Ευρώπη 10 εκατομμύρια διαγνωστικές και θεραπευτικές επεμβάσεις ετησίως πραγματοποιούνται με βάση τα ραδιοφαρμακευτικά προϊόντα και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί. Η δε αίσθηση της Επιτροπής είναι η πυρηνική ιατρική σώζει εκατομμύρια ζωές και αποτελεί πηγή μεγάλης ελπίδας για την καταπολέμηση του καρκίνου. Αυτά από τους εκπροσώπους μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Mm-hmm. Τον ίδιο καιρό στην Αμερική πανηγυρίζουν την εισαγωγή πολλών εξετάσεων που πριν δεν υπήρχαν, πανηγυρίζουν σαν μεγάλο γεγονός την αύξηση της προσβασιμότητας σε εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής με τον τίτλο «In major win for patients», τα ταμεία της κοινωνικής ασφάλισης έχουν ανοίξει την πρόσβαση ασθενών σε διαγνωστικές και θεραπευτικές εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής. Ακόμα και στη μακρινή Αυστραλία, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας του 24-25, μιλάει ξεκάθαρα μεταξύ των διαφόρων απεικονιστικών δυνατοτήτων θα ελαττώσουμε κάποιες τις αμοιβές κάποιων εξετάσεων για αύξηση των παραπομπών στη απεικόνιση με την πυρηνική ιατρική. Αυτά γίνονται τώρα, 2024 με 25.
Και στην Ελλάδα?
Στην Ελλάδα έχουμε αυτό όπως είπαμε, το πρώτο PET-CT εγκαταστάθηκε σε ιδιωτικό κέντρο της Αθήνας το 2004.
Έχουμε 20 χρόνια.
Σε αυτά τα χρόνια, αυτή τη στιγμή είναι εγκατεστημένα 29 PET-CT σε λειτουργία. Mm-hmm. Και ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί. Το προσωπικό της πυρηνικής ιατρικής γενικά είναι αυξημένης ηλικίας. Και βέβαια, όπως όλο τον κόσμο, περιμένει κανείς από τους νέους.
Ναι.
Για αυτά τα 30, ας πούμε, PET-CT, τα οποία, ας πούμε, έτσι πολύ μετριοπαθώς, θα θέλουν από δύο νέους γιατρούς να τα δουλέψουν. Δηλαδή, 60 πυρηνικούς γιατρούς νέους που να έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό το πράγμα για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε αυτή τη στιγμή πανελληνίως 13 μόνο ειδικευόμενους πυρηνικής ιατρικής.
Αυτό είναι σε όλη την Ελλάδα, ιδιωτικά και δημόσια. 13.
Αυτό είναι κάτι ακατανόητο.
Γιατί δεν έχουν ενδιαφέρον, τι συμβαίνει.
Το δεν έχουν ενδιαφέρον βέβαια είναι γενικό, διότι πια αρχίζει να μην υπάρχει ενδιαφέρον για όλη την ιατρική στην Ελλάδα. Και αυτό γενικά είναι, για την ιατρική στην Ελλάδα.
Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που θα την κάνουμε ίσως, αλλά για την πυρηνική ιατρική γιατί συμβαίνει.
Νομίζω ότι ζούμε σε μια διαφορά φάσης. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε τον κόσμο με μια διαφορά φάσης. Τώρα που η πυρηνική ιατρική γνωρίζει όχι άνθηση, καρποφορία θα έλεγα, υπάρχει ένα ναδύρ αριθμού ειδικευωμένων. Όταν η πυρηνική ιατρική είχε τις στάνταρ δυνατότητες που είχε, υπήρχαν μεγάλοι αριθμοί ειδικευωμένων. Εγώ στο Θεαγιά ήμασταν 5 ειδικευόμενοι. Στον Άγιο Σάββα ήταν 12. Δεν είχαν καρέκλα να καθίσουν και δεν είχαν και κάμερα. Υπήρχε λοιπόν μια ετεροχρονισμένη και ασύγχρονη, θα έλεγα, συσχέτιση των δυνατοτήτων και της αναπτυξιακής προοπτικής μιας ειδικότητας με τον αριθμό ειδικευόμενων.
Κάπου οφείλεται αυτό. Δεν προσφέρει τις αμοιβές που ενδεχομένως προσδοκούν οι νέοι γιατροί. Δεν υπάρχουν οι νέοι γιατροί. Φεύγουν έξω. Τι γίνεται, πού αποδίδεται εσείς.
Είναι εξαρτημένη ειδικότητα. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να ανοίξει ένα ιατρείο πυρηνικής ιατρικής έτσι με ένα στεθοσκόπιο ή ένα μικρό μπάτζετ.
Ναι, μόνο στη γειτονιά του. Ναι.
Επομένως θα πάει ή σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο ή θα είναι υπάλληλος κάποιας εταιρείας της μεγάλης. Είναι ιδιωτικό, δεν είναι πια κέντρο, είναι εταιρείες, ας πούμε. Mm-hmm. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, η προσέλευση στο δημόσιο δεν είναι δελεαστική με οποιαδήποτε μορφή.
Αυτό το βλέπουμε παντού, σε όλες τις ειδικότητες.
Το βλέπουμε με αποκορύφωση στην πυρηνική ιατρική. Mm. Πρόσφατα, εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, προκηρύξαμε δύο θέσεις επίκουρων καθηγητών πυρηνικής ιατρικής. Δηλαδή, να αρχίσουν οι άνθρωποι νέοι ακαδημαϊκή καριέρα. Για μαντέψτε πόσους υποψήφιους είχαμε.
Θα έλεγα καμιά δεκαριά το λίγο-λίγο.
Κανέναν. Δίνει ήδη το στίγμα αυτού του πράγματος. Επομένως, από ό,τι φαίνεται και οι δύο προοπτικές. Δηλαδή
υπάρχουν, συγγνώμη, δεν κατάλαβα τώρα. Δεν υπάρχουν ή δεν ενδιαφέρονται. Δεν υπάρχουν πυρηνικοί γιατροί.
Βεβαίως υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι, είναι στο εξωτερικό. Πολλοί από
φύγανε. Στην κρίση φύγανε.
Γνωρίζουμε στις Βρυξέλλες, στη Γερμανία.
Μετά
στο
το 10 Ροδίμα. Είναι αυτοί που φύγανε με την κρίση.
Και πιο νωρίς και μετά το 10 φύγανε νέοι γιατροί. Πάνω στην κρίση, βέβαια, η πυρηνική ιατρική παραμελημένη εντελώς πέρασε ένα μεγάλο διάστημα όπου πανελληνίως δεν υπήρχε κανένας ειδικευόμενος. Οι 13 είναι καινούργιοι ειδικευόμενοι, δεν είναι παλιοί. Είναι ειδικευόμενοι των 2-3 χρόνων από τα 5 της ειδικότητας. Άρα υπάρχει μια τραγική ασφυξία.
Και βλέπω ότι είναι παντού έτσι, σε όλα τα νοσοκομεία το ίδιο. Δεν έχει διαφορές. Παπαγεωργίου, Ιπποκράτιο, Θεαγένειο, Αχέπα.
Ναι. Παντού υπάρχουν κενά, αλλά σας λέω, μια που ακουγόταν κάποτε δελαστική θέση. Ακαδημαϊκή θέση πυρηνικής ιατρικής. Κανένας υποψήφιος.
Και αυτό δεν φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει γρήγορα, σύντομα, παρά μόνο από τα νέα παιδιά που μπαίνουν τώρα στην ιατρική. Έχετε άλλες προτάσεις, έχετε καταθέσει.
Έλεγα ότι υπάρχει μια πρόσφατη νομική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, η οποία κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Προσπαθεί να εκλογικεύσει τον αριθμό ειδικευωμένων ανά κέντρο, δηλαδή να ορίσει ποιο νοσοκομείο πυρηνικής ιατρικής μπορεί να δίνει πλήρη ειδικότητα και ποιο όχι. Παράδειγμα, χάρη, υπάρχουν νοσοκομεία και εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχουν έναν πολύ παλιό απεικονιστικό εξοπλισμό και καθόλου θεραπευτικές δυνατότητες και τα οποία έχουν 5 θέσεις ειδικευωμένων στον οργανισμό. Ναι. Το Παπαγεωργίου, για παράδειγμα, στο οποίο που είμαι. Είναι ακαδημαϊκό. Έχει εξαιρετικό προσωπικό, οι περισσότεροι με διδακτορικά ή μέλη ΔΕΠ. Έχει το πληρέστερο απεικονιστικό εξοπλισμό συλλογικά στην Ελλάδα. Έχει θαλάμους νοσηλείας και εκ του οργανισμού έχει μόνο 2 θέσεις ειδικευόμενων. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, οι οργανισμοί των νοσοκομείων, η συλλογική διευθέτηση από το Υπουργείο. Εν πάση περιπτώσει, έχει βγει καινούργιο νομοθέτημα που καθορίζει τουλάχιστον τις προδιαγραφές του ποιο κέντρο μπορεί να δίνει ειδικότητα πυρηνικής ιατρικής. Και τις σημερινές εποχές που μιλάμε, δεν μπορεί να δίνει πλήρη ειδικότητα ένα κέντρο που δεν έχει PET.
Ναι.
Μπορεί να κάνει ένα χρόνο, δύο, αλλά τα υπόλοιπα πρέπει να τα κάνει σε ένα κέντρο με PET, γιατί σε μερικά χρόνια θα είναι ακόμη πιο κυρίαρχο στο τοπίο.
Ναι, είναι ήδη, αλλά θα είναι πλέον παντού. Ναι, δεν θα είναι μόνο αυτά που υπάρχουν σήμερα.
Μα σας είπα ότι ήδη σήμερα υπάρχουν 29-30 PET στην Ελλάδα. Κάποιος πρέπει να τα δουλέψει αυτά, και αυτός ο κάποιος πρέπει να έχει, σαν ειδικευόμενος, εκπαιδευτεί σε ένα κέντρο που έχει PET.
Παρ' όλα αυτά υπάρχει και ένα ζήτημα, και εσείς με την πολυετή εμπειρία σας στα νοσοκομεία, στο Θεαγένου μου αναφέρατε, το Παπαγεωργείου, δεν ξέρω να πήγατε και σε άλλο.
Και στο Αχαίο πέρασατε.
Και στο Αχαίο περάσατε.
Και το Ιπποκράτιο πέρασα.
Εντάξει.
Πέρασα δύο όλα τα μεγάλα
ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη τα έχετε γυρίσει λοιπόν όλα. Γνωρίζετε και καταλαβαίνετε και βλέπετε και διαπιστώνετε όπως όλοι μας που έχουμε μια σχέση με τα νοσοκομεία, εμείς από την πλευρά του ασθενούς ή του συνοδού, ότι υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ανθρώπων, ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού και υποδομών, είναι παλιά τα κτίρια, αλλά το ανθρώπινο δυναμικό, σε αυτό που στηρίζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι άνθρωποι, οι γιατροί δηλαδή και οι νοσηλευτές που φροντίζουν τους ασθενείς, λιγοστεύουν, χάνονται.
Αυτό είναι αλήθεια γενικά σε όλο το δημόσιο σύστημα υγείας και στο νοσοκομείο το δικό μας ασφαλώς και ιδιαίτερα στο τμήμα μας, ότι από τη στιγμή που ήρθε το PET, το οποίο συνέβη το 2016, και για την ακρίβεια ήταν η πρώτη εξέταση PET που έγινε εκτός Αθήνας στη χώρα. Mm-hmm. Έγινε στις 13 Ιανουαρίου του 2016 στο τμήμα μας. Αντί το τμήμα μας σε εισαγωγικά να ανταμυφθεί με ενίσχυση προσωπικού, άρχισε να χάνει ανθρώπους. Φεύγαν άνθρωποι σε διάφορες κατευθύνσεις. Μετακινήσεις λόγω πανεπιστημίου κλπ. Έτσι, αυτή τη στιγμή το τμήμα τουλάχιστον πυρηνικής ιατρικής, για τον όγκο δουλειάς που έχει πολύ περιορισμένο αριθμό γιατρών. Παραδείγματος χάρη, εγώ σε λίγες μέρες αποχωρώ, διότι είναι στα πλαίσια της πανεπιστημιακής θητείας. 31 Αυγούστου της χρονιάς που συμπληρώνει κανείς το 67ο, αποχωρεί.
Έχετε ολοκληρώσει λοιπόν αυτή
Έχω
τη διαδρομή.
Έχω ολοκληρώσει τον κύκλο, ναι. Και δεν βλέπω να έρχεται αντικαταστάτης. Έγινε η προσπάθεια, όπως είπαμε, με τις προκηρύξεις των δύο θέσεων και δεν υπάρχει άνθρωπος.
Και θα μείνει δηλαδή με το προσωπικό το υφιστάμενο, αυτούς που έχουν απομείνει, το λιγοστό, το
μείον εμένα. Δηλαδή μείον ένας. Αλλά βέβαια είναι ολόκληρο το φάσμα αντιμετώπισης, ας πούμε. Ένα από τα κεντρικά θέματα είναι η δυνατότητα πρόσβασης των ανθρώπων, τα έχει τονίσει και η Eurostat στην πρόσφατη έρευνα, δυνατότητα πρόσβασης των ασθενών σε υπηρεσίες υγείας από τις απλές έως τις πιο σύνθετες. Σήμερα η πρόσβαση στις μοριακές απεικονίσεις και θεραπείες της πυρηνικής ιατρικής δεν είναι πολυτέλεια. Το έχει τονίσει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το αντιλαμβάνονται οι Αμερικανοί, το αντιλαμβάνονται οι Αυστραλοί, δεν το αντιλαμβανόμαστε από ό,τι φαίνεται εδώ. Έτσι, η δυνατότητα παροχής του κλασικού PET με φθόριο γλυκόζη είναι περιορισμένη στο νοσοκομείο μας, mm-hmm. με την έννοια περιορισμού των απογευματινών εξετάσεων, δηλαδή κάνουμε το πολύ, ας πούμε, 15-16 PET ημέρα. Θα έπρεπε να είμαστε σε θέση να κάνουμε πάνω από 20 κάθε μέρα της εβδομάδας. Αυτά 15-16, λέω, είναι για 4 μόνο μέρες της εβδομάδας.
Χρειάζεται κόσμος, βέβαια, για να τα κάνει αυτά. Και να δει και να διαγνώσει.
Και κόσμο, αλλά και έγκριση του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο λέει, βάζω κόφτη. Και ο κόφτης είναι, ξέρετε, με την απόφαση του ΣΟΥ, της εποχής του COVID, όπου υπήρχε ένας περιορισμός εξετάσεων, ας πούμε.
Εντάξει,
υπό
ναι.
την ευλογοφανή δικαιολογία του COVID. Δεν συνέβη το ίδιο σε άλλες χώρες. Υπήρχε και εδώ εγκύκλιος του Υφυπουργού Υγείας εκείνον τον καιρό ότι οι ασθενείς,
ειδικά
οι ογκολογικοί,
αυτές,
δεν έχουν κανένα περιορισμό. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν
και
ίσχυσε.
Και μείνανε πίσω ογκολογικοί ασθενείς.
Ναι, ασφαλώς.
Δεν διαγνώσεις και τις θεραπείες τους, προφανώς.
Έτσι, έτσι. Τώρα, έχουν μπει στην πυρηνική ιατρική καινούργια ραδιοφάρμακα και για διάγνωση και για θεραπεία. Μερικά από τα θεραπευτικά ραδιοφάρμακα είναι αποδειγμένο ότι παρατείνουν τη ζωή, αυξάνουν την επιβίωση. Είναι στα guidelines των σχετικών εταιριών. Αυτά τα φάρμακα το νοσοκομείο αρνείται να τα εισάγει, παρότι έχει το δυναμικό που έχει την επάρκεια να τα λειτουργήσει. Γιατί αρνείται?
Κόστος.
Καθαρά λογιστικά.
Ενδεχομένως ο ΕΟΠΗ
λέει φτιάξτε τα, αλλά μετά δεν τους πληρώνει κτλ. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή, ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή η επανάσταση της πυρηνικής ιατρικής, δηλαδή μένει έξω από αυτή την επανάσταση ένα πανεπιστημιακό τμήμα πυρηνικής ιατρικής. Και αυτό είναι πολύ κρίμα, γιατί δεν μαζεύονται εύκολα. Το πνευματικό δυναμικό δεν αθροίζεται εύκολα σε ένα χώρο όπου μπορεί κάποια διάγνωση, κάποια θεραπεία να αξιοποιηθεί στα αλήθεια, σε βάθος, πλούσια και εποφελία του αρρώστου.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το λέτε για ένα δημόσιο χώρο, για ένα δημόσιο νοσοκομείο, γιατί βέβαια θα γίνει αυτή η συζήτηση, έχει ξεκινήσει ήδη και το πώς θα διαμορφωθεί και το επόμενο διάστημα, γιατί μιλάμε πλέον και για τα, ο σχετισμός και με τα τμήματα ιατρικής στα μη κρατικά λεγόμενα πανεπιστήμια που ξεκινάνε από φέτος.
Ασφαλώς, και υπάρχει και κάτι που συνήθως οι διοικήσεις νοσοκομείων δεν το βλέπουν, όχι μόνο του δικού μας, γενικότερα. Τον επιστημονικό ευνουχισμό τέτοιων μονάδων. Αν δεν είμαστε μέσα στα καινούρια, ποιος θα είναι? Αν όχι τώρα, πότε?
Μιλάτε για το επιστημονικό έργο. Βέβαια, ο ρόλος του γιατρού μήπως έχει αλλάξει.
Όχι, όχι, το εννοώ όχι με την έννοια της έρευνας. Ή ναι. Επιστημονικό ευνουχισμό εννοώ το να είσαι σε επαφή με τις σύγχρονες εξελίξεις του πεδίου σου. Mm. Δηλαδή, είμαστε μακριά από βασικές θεραπείες της πυρηνικής ιατρικής. Γιατί δεν υπάρχει, ας πούμε, άδεια να εισαχθούν αυτά τα ραδιοφάρμακα, να έρθουν στην καθημερινή μας πρακτική. Υπάρχει άρνηση συγκεκριμένα παρά τις επανειλημμένες προτάσεις.
Λοιπόν, υπάρχει, χθες ήμουν σε ένα γιατρό άλλης ειδικότητας, είναι και πανεπιστημιακός, πολύ νεότερος από εσάς. Όταν του είπα ότι θα μιλήσω με τον κύριο Άρσο, εξέφρασε έτσι την χαρά του, γιατί θεωρεί ότι είσαστε κορυφαία προσωπικότητα στον χώρο της ιατρικής, όπως μου είπε, ότι έχετε βαθύτατες και ουσιαστικές γνώσεις στο σύνολο της ιατρικής και αυτό είναι κάτι που σας το αναγνωρίζει όλος ο κλάδος, με όσους έχω μιλήσει από τον ιατρικό χώρο μου το έχουν πει, αλλά με ένα στοιχείο ότι ο κύριος Άρσος μου λέει είναι κορυφαίος επιστήμονας, κορυφαίος πανεπιστημιακός και γιατρός στην πυρηνική ιατρική, αλλά είναι αντισυμβατικός. Και αυτό το σύστημα δεν του το συγχωρεί. Βλέπω, σας διάβασαν καλά οι συναδελφοί σας στον χώρο. Αυτή είναι η διαδρομή σας αυτά τα 40 χρόνια στο χώρο της υγείας.
Συνήθως σκέφτομαι ότι αποχωρώντας κάποιος συνοψίζει ή συνοψίζουν άλλοι για λογαριασμό τη δράση του, πέτυχε αυτά τα θετικά. Θαρώ στους καιρούς που ζούμε, όπως τους βιώνω εγώ τουλάχιστον, στην αντίληψή μου, ένα αν όχι επιτύμβιο τουλάχιστον αποχαιρετιστήριο θα έπρεπε να λέει, είχε τους σωστούς αντιπάλους.
Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, δυνατό που λέτε, που αναφέρετε. Επειδή πηγαίνουμε και προς το τέλος αυτής της συζήτησης και να κάνουμε τώρα μια αναφορά, πλησιάζοντας την ολοκλήρωση αυτής της διαδρομής στον χώρο της ιατρικής και επειδή είσαι στο Πανεπιστημίο, ένα νέο παιδί που ξεκινάει τώρα με τη λογική που πλέον φαίνεται να επικρατεί και να έχει κυρίαρχο στοιχείο, όχι για όλους, αλλά για σημαντικό αριθμό οικογενειών και παιδιών που επιδιώκουν να μπουν στην ιατρική, μια οικονομική εξασφάλιση και μια ευημερία οικονομική. Έτσι δεν είναι? Λέω λάθος, είναι ψέμα?
Λάθος λέτε πλέον.
Ναι.
Δεν είναι. Η εισαγωγή στην ιατρική δεν σημαίνει ούτε οικονομική εξασφάλιση.
Τι εξασφάλιση, ούτε για ευημερία?
Ούτε για ευημερία μακράν. Έχει κάνει. Αυτό που διαγράφεται είναι ο γιατρός υπαλληλίσκος. Ο γιατρός που στραγγαλίζεται οικονομικά με τις ψευτοαμοιβές του ΕΣΥ. Δεν είναι αμοιβές, ας πούμε. Δηλαδή, στη Ρουμανία υπάρχουν μισθοί 4 και 5.000 και εδώ. Δηλαδή, πόσο νομίζετε ότι παίρνει ένας καθηγητής πανεπιστημίου στα 40 χρόνια? Ας σας πω από τη δική μου περίπτωση. 2.400 ευρώ μισθό πανεπιστημιακού. Γιατί να έρθει οποιοδήποτε άνθρωπος να γίνει πανεπιστημιακός, αν δεν έχει δεύτερες σκέψεις ή αν δεν ακολουθήσει το ρεύμα ιδιωτικοποίησης του πανεπιστημίου, κάνοντας ένα πληρωμένο μεταπτυχιακό, κάνοντας συνεργασίες με.
Εταιρείες,
δηλαδή,
με
το μοντέλο
κέντρα.
Ότι κάποιος είναι πανεπιστημιακός, αφιερώνεται στη δουλειά του, στην έρευνα, στη διδασκαλία και αμείβεται ικανοποιητικά γι' αυτό, νομίζω ότι ήδη έχει πεθάνει. Η δική μου κόρη πάντως δεν θέλει να γίνει γιατρός. Ακριβώς αντανακλά την εντύπωση της γενιάς της και αυτό, σε αυτό συνέβαλε και η εποχή του COVID. Δηλαδή, παγκοσμίως αρχίζει μια καθίζηση της προσέλευσης των νέων στις ιατρικές σχολές.
Αυτό. Ναι.
Η κοινωνία, ας πούμε, δεν φέρθηκε καλά στους γιατρούς παγκοσμίως. Τους χρησιμοποίησε σαν ασπίδα την εποχή του COVID και όταν τελείωσε πάλι στους μήλους εδώ της υποαμοιβόμενης εργασίας, της των ανασφαλών εργασιακών σχέσεων.
Παρ' όλα αυτά μπορεί να προσφέρει κάτι μεγαλύτερη ανταμοιβή σε όλα τα επίπεδα, ηθική, συναισθηματική, πλήρωση ολόκληρης έτσι, της ύπαρξης, το να βοηθήσεις να σωθεί μια ζωή, το λέμε έτσι απλά, να βοηθηθεί ένας άνθρωπος, ειδικά αν είναι και νέος, ακόμα περισσότερο, νεαρής ηλικίας. Δηλαδή η προσφορά η ουσιαστική του γιατρού αυτή δεν είναι, να βοηθήσει έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε μια...
Ακούγεται, κύριε Πεκλάρη, αυτό που λέτε τόσο ιδανικό και τόσο ιδεαλιστικό συγχρόνως. Πράγματι, είναι ένα κομμάτι της ιατρικής που αυτό κρατάει τους ανθρώπους παρά τις κακές αμοιβές. Είναι αυτό που λέμε ανταμοιπτική εργασία. Δηλαδή, και αυτοδικαιώνεσαι σαν άνθρωπος και έχεις μια βαθιά επικοινωνιακή ζεστή σχέση με ανθρώπους. Αυτό το πράγμα είναι αντικατάστατο. Δεν πληρώνεται, δεν αποτιμάται. Όμως, έχει δοθεί το σύστημα γενικά στην κοινωνία, ειδικά στους νέους ανθρώπους, πλουτίστε, πουλήστε, αγοράστε. Η ιατρική δεν μπορεί να εμπίπτει σε αυτό το πράγμα. Αυτού του είδους την ιατρική την κάνουν τα funds, οι εταιρείες που έχουν μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα. Ο γιατρός, ο οποίος face to face έρχεται αντιμέτωπος με τον άρρωστο, το πρόβλημά του ή το δράμα του, είναι έξω από αυτό το πράγμα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και νομίζω ότι θα έρω και στην προσωπική μου εμπειρία ότι αυτή η προσωπική ανταμοιβή, η δικαίωση σαν ανθρώπου, και η αίσθηση ότι ανήκεις κάπου, λειτουργείς μέσα σε μια κοινωνία που την κάνεις λίγο καλύτερη, είναι η ουσία της ιατρικής, της κλινικής.
Ήταν μεγάλη μου χαρά που είχαμε αυτή τη συνομιλία εδώ στο στούντιο στον αέρα και τη μοιραστήκαμε και με τους ακροατές μας. Και βέβαια, ελπίζω ότι θα είναι, όχι ελπίζω, θα είναι σίγουρα, δεν θα είναι τελευταία, γιατί βέβαια ανεξάρτητα με την... ολοκλήρωση έτσι της θητείας σας στο Πανεπιστήμιο θα είναι. Αυτή ναι, ολοκληρώνεται. Ωραία. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητάμε, κύριε Άρσο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πεκλάρη, και επειδή κανείς δεν είναι απρόσβλητος στη ματαιοδοξία, να μου πείτε τα like της εκπομπής. Σε ευχαριστώ.
Ήταν μαζί μας ο καθηγητής πυρηνικής ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντής τομέα πυρηνικής ιατρικής στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ο κύριος Γιώργος Άρσος. Εμείς, αφού ευχαριστήσω τον Γιώργο Λιάκη και με τον πυθικό. Ναι, με τον πυθικό της θα κλείσουμε λίγο χιουμοριστικά, έτσι, και τι πείτε μου, κύριε καθηγητά.
Προσυδειάζει σε αρκετά σημεία της πραγματικότητας της σημερινής.
Και από αυτά που αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
Σε εσάς και στους ακροάτες σας.